Epidemie sílí, další nemocnice žádají o pomoc armádu. Vláda jedná o konci uznávání antigenních testů. Rakousko má za sebou první den uzávěry pro neočkované. Trvat má 10 dní. Lékaři přesunuli prezidenta na lůžko dlouhodobé péče. Navštívil ho tam premiér Babiš. Začaly události. Jsou tu pro vás Linda Bartošová
a Jana Peroutková. Přejeme dobrý večer.
Epidemie v Česku dál sílí a vláda proto v tuto chvíli jedná o dalším zpřísňujícím kroku, konkrétně o konci uznávání antigenních testů. Tohle je pohled na úřad vlády, kde o tom ministři právě teď debatují. Ve Strakově akademii se sešli v 6:30 a vystoupit by na tiskové konferenci měli zhruba v 7:30.
V provozech a na akcích, kde lidé musí prokazovat takzvanou bezinfekčnost, by se, pokud to kabinet potvrdí, nově uznávalo jenom potvrzení o očkování nebo prodělané nemoci a přesnější, ale dražší test PCR. Formu zpřísnění doporučil dosluhujícímu kabinetu expertní tým vlády budoucí. Nařízení začne platit zřejmě od prosince.
Aby to bylo od začátku měsíce. Také samozřejmě se na to musí všichni připravit, organizátoři a podobně, takže ono není úplně možné to udělat ze dne na den.
Už dnes začala platit sada dříve schválených opatření, mezi nimi například povinné testování neočkovaného personálu v nemocnicích. Do těch nejvytíženějších se začaly vracet vojáci.
Takže kluci, kteří budete moji?
Dva vojáci na jednotku intenzivní péče, další dva na interní covidové oddělení. Do nemocnice ve Valašském Meziříčí přijeli ráno, přihlásili se dobrovolně.
Máte přezdívku nějakou?
Adam Buriánek už má zkušenosti z dřívějška, kdy pomáhal v Havířově.
Pomáhal jsem s manipulací s pacienty, nějaký roznos stravy po infekčních pokojích. A vlastně tady ty pomocné práce ve zdravotnictví.
Armáda zatím pomáhá v 6 zařízeních v Olomouckém a Zlínském kraji. Do dalších se přesune. Požadavky na výpomoc přišly ústřednímu krizovému štábu i z dalších regionů. 4 vojáci by měli pomáhat i v Příbrami. Nové covid oddělení tu udělali z gynekologie. Většina personálu tu je očkovaná, stejně jako v celé nemocnici. Zbytek se musí testovat.
My už to vlastně děláme od hned začátku listopadu, že testujeme svoje pracovníky, kteří teda mají nějakýkoliv odpor k očkování. Je to 8,5%.
Povinné je to pak ode dneška jednou týdně pro všechny neočkované nemocniční pracovníky. Vláda opatření zavedla po vzoru domovů pro seniory. Tam se nově zkracuje lhůta platnosti testů návštěv, podobně jako ve službách na 3 dny u PCR a na den u antigenního.
Co si dáme dneska dobré?
Právě antigenní testy se ale už brzy zřejmě uznávat nebudou téměř nikde.
Na vládu jdu s mimořádným opatřením, které v zásadě ruší antigenní testy, samotesty a budou nadále platné pouze testy provedené metodou PCR.
Těmi opatřeními jako zrušení placení testů a tady zrušení antigenu nepřímo je motivujeme na to, aby se očkovali.
Po konzultaci s expertním týmem nastupujícího kabinetu se vláda v demisi rozhodla pro mírnější variantu opatření. Ve hře byl totiž i model, ve kterém by se testy neuznávaly vůbec.
Na zavedení tady tohoto kroku nebylo nijak připraveno, nebylo to prodiskutováno s hospodářskou komorou, nebylo jisté, jestli ten krok zase nebude shozen správním soudem. V každém případě je za nás na snadě, že se ty opatření budou muset postupně zpřísňovat.
Ta současná nebudou dle některých odborníků na zbrždění epidemie stačit.
Nevím, jestli máme v současné době možnosti na to, aby se provádělo velké množství PCR testů.
Kapacity odběrových míst se liší, zatímco Praha má na příští 3 dny 63 tisíc volných míst, v Libereckém, Pardubickém nebo Jihočeském kraji je jich jen 50 a v Královéhradeckém dokonce jen 9. Redakce a Denisa Kotková, Česká televize.
A znovu teď míříme na úřad vlády, kde je Karolína Jelínková. Karolíno, už víme, zda návrh ministra zdravotnictví kabinet schválil?
Zatím ještě nevíme, i když schůze vlády začala už v půl sedmé, tak vlastně podle našich informací se tento bod otevřel teprve před malou chvílí. Mluví se zřejmě o tom, od kdy by vlastně toto opatření mělo platit, protože premiér Andrej Babiš dnes zmiňoval, že to datum ještě není jisté, že se zvažuje, zda by to měl být 29. listopad anebo 1. prosinec. Na druhou stranu ministr zdravotnictví Adam Vojtěch potom říkal, že velmi pravděpodobně to bude právě 1. prosinec, ať už kvůli systému úhrad nebo kvůli tomu, tomu, že je nutné se na to opatření připravit. Zároveň také zmiňoval, že co se týče neočkovaných zdravotníků a jejich testování, že by chtěl na vládě mluvit o tom, zda právě v tomto případě přeci jen to antigenní testování neponechat, že by podle něj mohlo být dostatečné právě z toho důvodu, že by šlo o opakovaná testování, navíc prováděná zdravotníkem a ve zdravotnickém zařízení. Kabinet si nicméně chce vyslechnout stanoviska expertů, no a jak se potom ministři rozhodnou, to samozřejmě uvidíme. Vypadá to, že bychom se výsledek měli dozvědět na tiskové konferenci, která by mohla být zhruba za půl hodiny.
Ve 23 okresech se dnes podruhé testovali žáci základních a středních škol. Kde se bude nákaza zjišťovat, rozhodli hygienici před 14 dny. V těchto regionech dosahovala incidence víc než 300 nakažených na 100 000 obyvatel. Ode dneška platí i nové opatření pro vysokoškoláky. Musí nosit respirátor v učebnách, kde jich je víc než 50.
Tyhle třeťáky tu kvůli podezření na výskyt koronaviru testovali raději po jednom a stranou. Další třídy už hromadně v lavicích.
Tak, tím, co jsme měli, musím se dolávat.
V základní škole Svážná v Brně teď mají v karanténě 4 třídy, 3 od včera. Menšinu dětí otestovali antigenními, většinu PCR testy.
Ze sponzorských darů, takže jsme se rozhodli, že tuto metodu, protože je přesnější, pro děti šetrnější.
Výsledek? Nula pozitivních. Za týden se bude testování opakovat nejen tady, ale v celé republice. A pak plošně ještě jednou. Co bude dál, se zatím neví.
Cílem je přejít spíše na cíleně testování metodou PCR skrze odběrové týmy. Máme připraveno asi 67 odběrových týmů.
Na dnešním jednání ústředního krizového štábu ale plán vyvolal nesouhlas.
Při současných číslech se antigenní testy potvrzované PCR testy osvědčily, ale nový systém je nevyzkoušený a řada členů ústředního krizového štábu vyjádřila silnou pochybnost o jeho fungování, kapacitě týmu a schopnosti včas otestovat všechna nahlášená ohniska.
Vysokoškoláků se plošné testování netýká, ode dneška ale pro ně platí nová povinnost. V učebně, kde jich je přes 50, musí mít ochranu úst a nosu.
Tomu samému bodu udělám i momentovou rovnováhu.
Martin si při statice mohl sundat. I s vyučujícím jich bylo na semináři 7. Tam, kde bude mít spolužáků víc, si ji ale klidně vezme.
Raději obětuji to, že budu mít na puse byť roušku nebo respirátor a budu mít tu prezenční výuku.
Na některých univerzitách už opatření platí několik týdnů.
My jsme vyšší standard zavedli daleko dříve.
Zpřísňovat budou třeba na Masarykově univerzitě i od příštího týdne. Řídí se tu totiž vlastním semaforem, který je někdy tvrdší než vládní opatření. Redakce Ivan Lukáš, Česká televize.
Epidemie se v Česku šíří čím dál rychleji. Tady je vidět srovnání počtu nových případů před minulý a minulý týden. Sloupce jsou na první pohled rozdílné. Minulý týden laboratoře potvrdili víc než 76 000 případů. To je zhruba o 30 000 víc než předchozí týden.
Nejvíc se epidemie šíří na Moravě. K nejpostiženějším okresům patří okresy Šumperk a Prostějov, kde za 7 dní onemocnilo v přepočtu na 10 000 obyvatel víc než 1200 lidí.
A ještě rychlý pohled do nemocnic. Aktuálně je hospitalizovaných 3800 infikovaných, z toho 570 je ve vážném stavu. Pro srovnání, na začátku měsíce vyžadovalo lékařskou péči o 1700 lidí méně.
No, zatím nic nevypadá, že by se to mělo nějak zmírňovat, ten rozvoj té epidemie. Bohužel to pořád exponenciálně roste, sice ne tak prudce, jak by to eventuálně mohlo růst, ale pořád dostatečně prudce.
A k číslům se vrátíme ještě kolem půl osmé. Tentokrát se budou statistiky týkat antigenního testování. Jak už jsme zmínili, ministerstvo zdravotnictví navrhuje od prosince tuto metodu pozastavit. K prokázání bezinfekčnosti bude standardně nutný PCR test.
Dnes večer by mělo být definitivně jasno, jestli spolu strany pětikoalice vstoupí do vlády. Ještě asi 3 hodiny o tom můžou hlasovat členové Pirátské strany. Pro schválení koaliční dohody a tedy účast ve vládě je třeba souhlas minimálně 60% hlasujících. Mezitím další strany a hnutí, které už dohodu schválily, potvrzují své kandidáty na ministry. Seznam by pak Petr Fiala měl předložit prezidentovi ve středu.
Spolu do koalice i opozice v takové atmosféře podepisovali v lednu Piráti s hnutím STAN koaliční smlouvu. Teď ale i Ivan Bartoš připustil, že by případně do opozice mohli Piráti odejít sami.
My jsme deklarovali jasný cíl zbavit zemi toho chaotického vládnutí oligarchy a v podstatě i jistým způsobem zablokovat tu možnou vládu Andreje Babiše spolu s SPD. To se nám podařilo.
Pokud by se Piráti v celostátním fóru vyslovili proti vstupu do vlády, předseda hnutí STAN Vít Rakušan v takovém případě očekává, že by v jejich koalici proběhlo takzvané smírčí řízení. Starostové by totiž pravděpodobně i tak vstoupili do kabinetu nově vznikající koalice.
V této chvíli nejít do vlády znamená zklamat obrovitánské naděje lidí v České republice. Prostě připravit je o to, aby tady byla slušná vláda se slušnou většinou v poslanecké sněmovně, považuji za politicky nezodpovědné a vlastně voličům v podstatě nevysvětlitelné.
Hlasování končí v 10 večer, už teď ale Piráti naznačují, že v případě vstupu do vlády by měli problém s některými kandidáty koaličních partnerů na ministry.
Některá jména zbuzují kontroverzi třeba mezi širokou veřejností, ale skutečně tou zodpovědnost nese ten nominující subjekt.
My se budeme asi muset proti nějakým jménům vymezit a probíráme to samozřejmě i interně.
Takové vyjádření podle místopředsedy ODS koalici Spolu zaskočilo.
Předpokládám, že si to budou schopni předsedové vyříkat.
Očekává, že jmenování nové vlády proběhne nejpozději v řádu týdnů a premiér Andrej Babiš dnes řekl, že prezidenta požádá, aby ji jmenoval bez průtahů.
Měla by ta výměna proběhnout i kvůli covidu rychle?
No já myslím, že ano, protože samozřejmě je tady vážná situace.
Rozhodující bude výsledek hlasování Pirátů. Jejich případné odmítnutí vstupu do vlády by totiž podle zástupců stran mohlo vznik vlády oddálit. V případě podpory by ze strany pětikoalice už vzniku kabinetu nic bránit nemělo. Redakce a Martin Schneider, Česká televize.
A do centra Prahy teď míříme za Klárou Bazalovou. Kláro, hlasování členů Pirátské strany končí ve 22 hodin. Zveřejňují Piráti nějaké dílčí výsledky? Víme, jaký názor převládá, jestli jít do vlády nebo do opozice?
Když se podíváme na stránky Pirátů, tak se dozvíme, kolik členů hlasovalo, ale nedozvíme se jak. Dívala jsem se tam před chvílí a vyjádřilo se 1060 členů. Celkem na fóru může hlasovat 1193 lidí. To znamená, že ta účast je velmi vysoká. Na veřejnosti se objevují hlasy pro i proti. Proti vystupují třeba piráčtí europoslanci. Šéf strany Ivan Bartoš dnes nechtěl výsledky předjímat, ale ocenil velmi vysokou účast. Mimochodem pro srovnání, když Piráti rozhodovali o tom, jestli jít do koalice se Starosty a nezávislými, tak ta účast byla nižší. Ať už pro nebo proti se vyjádřilo 848 členů. To hlasování je tedy online, začalo už v pátek dopoledne a veřejnost by se výsledky oficiálně měla dozvědět ve 23 hodin a 15 minut. Právě v těchto místech, kde teď stojíme s výhledem na úřad vlády, tak právě tady Piráti se Starosty a nezávislými zahajovali svou předvolební kampaň.
V Rakousku ode dneška platí celostátní lockdown pro neočkované. Opatření tamní vláda zavedla kvůli rychle se zhoršující epidemické situaci v zemi. A přímo ve Vídni máme Anetu Beránkovou. Aneto, jak se dotýkají nová rakouská opatření Čechů, kteří do sousední země míří? Objevily se v tomto ohledu nějaké problémy?
Režim cestování z České republiky do Rakouska se v tuto chvíli vlastně žádným způsobem nemění. Stále je platný ten z 19. května, to znamená, že volnou cestu do Rakouska mají ti, kteří se prokážou ať už platným certifikátem o očkování, případně dokladem o prodělání nemoci v posledních 180 dnech, anebo ti, kteří mají negativní ať už PCR nebo antigenní test. Co se týká potom těch dalších kontrol, tak my jsme třeba teď na adventních trzích, tak je potřeba vědět, aby lidé, turisti, kteří sem budou jezdit, aby věděli, že sem do areálu budou vpuštěni jenom, když se právě prokážou ať už certifikátem o očkování nebo o prodělání nemoci, antigenní nebo PCR test jim v tuto chvíli stačit nebude. Ale celkově dnešní první den lockdownu sledoval tady ve Vídni také Petr Obrovský.
Toto není lockdown, který by vyprázdnil ulice. Vídeň a s ní zbytek země žijí z velké části dál. Přítomnost policejních hlídek nebyla v první den částečné karantény nijak zvlášť cítit. Lockdown pro neočkované se týká asi 2 milionů lidí. To je necelá čtvrtina obyvatel Rakouska. Domovy by měly opouštět jen ve vymezených případech, jako je cesta do práce, do školy, na nákup základních potřeb nebo k lékaři. Za porušení tohoto pravidla hrozí sankce až 1500 eur.
Zejména ti, kteří se
nebudou řídit platnými pravidly a neukáží snahu ta pravidla respektovat, mohou počítat s pokutami.
Za to je cítit větší zájem o vakcíny. Minulý týden podali nejvíc prvních dávek od července, skoro 130 tisíc. I první dávka stačí k vykoupení z přísných pravidel v kombinaci s PCR testem, který uhradí stát.
Vždycky jsem byl zdravý, testoval jsem se, ale teď je otravné být občanem druhé kategorie. Proto jsem si nechal dát vakcíny.
Proti opatření demonstrovali v Innsbrucku skoro 3000 lidí. Opoziční strana svobodných ho chce napadnout u soudu. Lidé bez očkování a prodělané nemoci byli významně omezení už před zavedením karantény. Například nesměli navštěvovat kavárny, restaurace, kadeřnictví, kulturní nebo sportovní akce. Nejvýznamnější změnou dneška je, že pro ně nejsou dostupné ani obchody, které nabízejí jiné než základní zboží.
Obchodům a dalším oblastem ekonomiky chybí 35% kupní síly. To je znát a potřebujeme, aby firmy dostaly kompenzace.
Alespoň jednu dávku mají v Rakousku 2/3 populace. Na poměry střední Evropy slušné číslo. Ve srovnání se západní částí kontinentu je to ale málo. Část expertů o účinnosti 10-denního lockdownu pro neočkované pochybuje. Ministr zdravotnictví připouští i další zpřísnění. Jednat se o tom má ve středu, tady v kancléřství. Například noční zákaz vycházení úplně pro všechny po 10. večer. Předseda vlády ale plošná opatření zatím odmítá. Petr Obrovský, Česká televize Vídeň.
Až 8 000 žádostí očekává ministerstvo vnitra kvůli odškodnění za exploze muničních skladů ve Vrběticích z roku 2014. Zástupci resortu právě dnes vysvětlují obyvatelům 5 vesnic, jak, kdy a komu formulář adresovat. Ve Vlachovicích je Josef Kvasnička. Josefe, jaké podmínky musí lidé splnit a kolik peněz dostanou?
Setkání už skončilo, vyplynulo z něho, že klíčem pro výplatu peněz bude trvalý pobyt v době mezi první explozí prvního muničního skladu 16. října 2014 a ukončením zásahu 13. října 2020. Žádosti budou podávat obyvatelé Vlachovic, Vrbětic, Haluzic, Lipové a Slavičína od 1. ledna do 30. června 2022. Ty žádosti nejsou nikterak složité, důležité je na nich údaj, jednak číslo občanského průkazu a taky údaj o trvalém pobytu. Ministerstvo pak bude mít 90 dnů na kontrolu každé té žádosti a pak 30 dnů na výplatu peněz. V oblasti žije 8,5 tisíce lidí, předpokládá se příjem asi 8 tisíc žádostí. Ty částky budou odstupňovány za každý den od jednotlivých explozí. 300, 100 a 20 korun na den. V ideálním případě obyvatel Vlachovic, který tady celou dobu má trvalý pobyt, by tak mohl dostat kolem 90 tisíc korun. Pro obyvatele to je důležitá symbolická formální tečka za událostmi z roku 2014, které jim velmi zásadně vstoupily do jejich životů.
Z pohledu nároku vůči státu to ta tečka může být, protože zákon skutečně stanoví, že v momentě, kdy požádám o odškodnění a bude mi přiznáno, tak zanikají ostatní nároky vůči státu. Ale to je ta čistě právní stránka věci. Myslím si, že po lidské stránce asi tu tečku nebude možné udělat nikdy.
Ministři zahraničí 27 se shodli na nových sankcích proti Lukašenkovu režimu. Kvůli migrační krizi, kterou podle Unie vyvolal na hranicích s Polskem a Litvou, běloruský vůdce odpovědnost popírá. Velká skupina migrantů, která tábořila v lese na Pomezí, se přesunula na hraniční přechod v Kužnici. Odpoledne si tam lidé postavili stany.
Stovky migrantů přímo na hraničním přechodu v Kužnici, tváří v tvář oddílům polské policie. Vzkaz Varšavy je jasný, dál nikoho nepustíme. Poláci lidi v davu informují, že je běloruský režim obelhal.
Jsou to osoby, které tady podkotovaly při granici.
Spodíváme
se, že bude průba silového forsování granice. V té chvíli jsou tam skierované všechny naše síly.
Tábor migranti opustili dopoledne pod dohledem Bělorusů, kteří podle polských zpravodajců celou akci řídí. V provizorních přístřežcích strávili celý týden. Stěžovali si na zimu a hlad. Takhle to vypadalo, když jídlo do tábora přivezli.
Snažil jsem se kontaktovat Bělorusy. Oni říkají, nemůžete se vrátit, musíte tu zůstat nebo jít do Polska. Zpátky do Minsku nemůžete.
Migrantů mohou být v příhraničí tisíce, v různých menších skupinách, které se snaží linii překonat, často i přes bělověžský prales.
Jde přitom o jeden z nejnebezpečnějších terénů v polsko-běloruském pohraničí, kvůli špatné dostupnosti, hustému porostu i mokřadům.
Irácká diplomacie ohlásila, že od čtvrtka začne organizovat repatriační lety pro ty, kteří na hranici uvízli. Do Minsku přestávají létat syrské aerolinie. Migranti by se tam neměli dostat ani přes letiště v Dubaji.
Právě tlakem na státy, jako je Irák nebo Turecko, se v těchto dnech snaží Brusel tok migrantů do Běloruska zastavit. Na samotný Lukašenkův režim pak ministři zahraničí 27 uvalili v pondělí další, v pořadí již pátý balík sankcí. Míří na běloruské aerolinky, cestovní kanceláře nebo špičky režimu.
Ministři zahraničí EU vyslali jasný signál Lukašenkově režimu, že zneužívání mezinárodní migrace jako nástroje nátlaku na Evropskou unii je naprosto nepřípustné.
Lukašenko samotné sankce zpochybňuje. Říká o nich, že jsou beznadějné a kontraproduktivní. Ovšem v zápětí dodává, že on sám nemá kam ustupovat a že se dál chce bránit. Z východního Polska Lukáš Maté a z Bruselu Lukáš Dolanský, Česká televize.
Americký novinář Denny Fenster míří z myanmarského vězení na svobodu. 3 poté, co ho soud poslal na 11 let za mříže, dostal milost. V zemi, kterou od únorového převratu spravuje vojenská junta, novinář dokumentoval mimo jiné i situaci pronásledované menšiny Rohingů. Za mříže ho soud poslal za údajné šíření desinformací. To odmítla jak americká vláda, tak orgány OSN. Zachránil život milionům lidí z HIV. Přesně před 20 lety se Česko poprvé dozvědělo o novém léku proti AIDS Viread s účinnou látkou tenofovir. Tu dodnes podle odhadů lékařů v nějaké podobě užívají více než 2/3 pacientů po celém světě. A objevili Antonín Holý.
Prostě se stalo, že jedna z těchto látek má účinky proti viru HIV.
20 let po začátku epidemie, která už si vyžádala desítky milionů obětí. Český vědec Antonín Holý představuje Viread, lék, o kterém se mluví jako o zázraku.
Protože fungoval neuvěřitelně dobře, daleko lépe než cokoliv předtím.
Virus HIV napadá jednu z nejdůležitějších skupin bílých krvinek, které organizují imunitní odpověď. Pomáhají tělu bojovat s viry, bakteriemi nebo nádory.
Tenofovir vlastně brání množení toho viru v našem těle.
Pacient se nákazy zcela nezbaví. Množství viru v těle se ale sníží natolik, že se při laboratorním testování krve nedá zachytit. Tím nakažený člověk přestává být infekční.
To je i případ Petra Kaly. To, že je HIV pozitivní, se dozvěděl v roce 2005. Jedním z prvních léků, které pak začal užívat, byl Viread.
Bez léku bych dneska s největší pravděpodobností již nežil. Druhé velké plus, doprody necítím se nějak omezován ve svém životě.
My si dneska myslíme, že ten, kdo je včas diagnostikovaný, poctivě bere léky a má k tomu takovou tu kapku štěstí ještě taky, že mu HIV infekce vlastně nemusí zkrátit život.
Antonín Holý na objev nebyl sám. S testováním mu pomáhal Belgičan Eric de Klerk a s vývojem léku Američan John Martin. Společně získali přezdívku Holy Trinity, tedy Holého trojice a nebo Svatá trojice. Eliška Kolomazníková, Česká televize.
Ducha přítomné a statečné chování řidiče taxíku v Liverpoolu. Když vezl zákazníka, všiml si, že má bombu. Co následovalo a jak reaguje protiteroristická jednotka? Podrobnosti v reportáži. A ve druhé části událostí se podíváme do plantáže s vánočními stromky. Už teď je lesníci začínají řezat, balit a přepravovat do měst. Hypotéky v říjnu opět podražily, letos už po 8. v řadě. Průměrná úroková sazba podle Fincentra Hypo Indexu vzrostla na 2,54%. Stejné číslo uvádí i Hypo Monitor České bankovní asociace. V říjnu byl zájem o nové hypotéky stále velký. Banky sjednaly přes 10 000 úvěrů za víc než 32 miliard korun. Trh s hypotékami se ale pomalu začíná ochlazovat. A to i kvůli zvyšování základní úrokové sazby centrální banky. Meziroční růst objemu poskytnutých úvěrů byl už v říjnu nižší než v předchozích měsících. Přesto by měl být letošní rok co do objemu uzavřených smluv rekordní.
Zajistit do budoucna obě dvě děti. To je hlavní důvod, proč chce David Martan koupit už druhý byt s pomocí hypotéky.
Ta obava je, že vlastně teď ještě ta nemovitost, byť jsou velmi, velmi drahé,
tak se na hypotéku pořídit dají.
Volných a taky dostupných bytů je ale v hlavním městě málo a tak si zatím sjednává úvěr bez konkrétní nemovitosti, aby ještě stihl výhodnější podmínky.
My se teď snažíme s finančním poradcem vlastně tu sazbu zafixovat. Zatím se bavíme o sazbě do 3%.
A téměř na setinu přesně dostal David Martan tento úrok v návrhu hypotéky.
5 milionů hypotéka. S úrokovou sazbou 9,99 vychází zpátka na 30 let ve výši 21 053 korun.
Už teď je tak nabídnutá sazba vyšší, než ukazují statistiky za říjen.
Česká národní banka očekává, že stále sazby porostou. Hypotéky mají setrvačnost 2 měsíce. A nárůst toho hypoindexu uvidíme až za další 2 měsíce nejdříve.
Banky začaly výrazně zdražovat v průběhu listopadu po zvýšení základních sazeb centrální bankou. U velkých bankovních domů se teď úroky pohybují většinou okolo 4%.
Všechno, co je pod inflaci, je vlastně záporný úrok. Takže pokud dnes mám úrokové sazby někde třeba 3,79, tak pořád jsou to relativně levné peníze.
I přes aktuálně vyšší sazby ale analytici letos očekávají rekordní zájem o financování vlastního bydlení. Ke konci roku by objem poskytnutých hypoték mohl přesáhnout hranici 400 miliard korun. Nina Ortová, Česká televize.
Vyšetřovatelé stále nemají jasno v tom, jaká látka způsobila v pátek na střední škole v Kladrubech nad Labem nevolnost 7 studentům. Hasiči evakuovali celkem 53 žáků a učitelů a odebrali vzorky. Policisti prověřují možnost, že v šatnách někdo použil pepřový sprej. 2 studenti skončili v nemocnici.
Měli jsme tam celkem 3 posádky, z toho jednu lékařskou. Na místě byla situace celkem nepřehledná.
Policie si od hasičů a Institutu ochrany obyvatelstva vyžádala vzorky. Nechá je prověřit ve svých laboratořích. Výsledky by měly mít vyšetřovatelé za 2 týdny.
V katastru nemovitostí se objevil údaj o zahájení exekuce na Chlumec nad Cidlinou. Návrh podali majitelé soukromé zahrady, na kterou padá listí z městské aleje. Justice nařídila pravidelný úklid, ten se ale manželům zdá nedůkladný. Požadují zlepšení nebo pokutu 15 tisíc. Město se brání dovoláním k nejvyššímu soudu. V Británii začal platit druhý nejvyšší stupeň teroristické hrozby. To znamená, že útok je nyní považovaný za velmi pravděpodobný. Děje se tak po svolání vládního výboru pro krizové situace Kobra v reakci na včerejší teroristický útok v Liverpoolu. Hrdinou se stal řidič vozu taxislužby, když podle všeho zamknul pachatele v autě. Sám vyvázl se zraněním.
Teroristický útok před liverpoolskou porodnicí. Průmyslová kamera zaznamenala, jak před vchod přijíždí šofér taxislužby. Jen krátce předtím měl podle ostrovního tisku zamknout uvnitř pachatele, který se choval podezřele. Ten se odpálil. Řidič v tu chvíli utekl. Smrt v plamenech tak čekala muže s výbušninou.
Co se týče řidiče taxíku, tak je neuvěřitelné, jak ducha přítomně a statečně se zachoval.
Starostka 500 000 Liverpoolu označila řidiče taxislužby Davida Perryho za hrdinu. Svým chováním podle ní zabránil katastrofě. V porodnici denně zdravotníci pomáhají přivádět na svět na 30 dětí. Řidič se zotavuje doma, měl kvůli šrapnelům utrpět poranění ucha i zad. Vyšetřování výbuchu auta v Liverpoolu vede protiteroristická jednotka. Na rozplétání případu se podílí i bezpečnostní služba MI5.
Ve vyšetřování se teď budeme soustředit na zjištění informací, jak byla nálož vyrobená, jaká byla motivace a dozvědět se, jestli byl do toho zapletený ještě někdo další.
Policisté při razích zadrželi 3 muže ve věku 21, 26 a 29 let. Ve vazbě mohou být až 28 dní. Teroristický útok v Liverpoolu se odehrál ve chvíli, kdy si Británie připomínala své padlé vojáky ve válkách. Jde o ceremonii s velkou symbolikou. V liverpoolské katedrále bylo při uctění památky minutou ticha v 11 hodin přes 2000 lidí. Někteří svědci tvrdili, že měl pachatel namířeno tam. Kvůli uzavírkám ulic měl požádat šoféra, aby ho raději dovezl k porodnici. Jiní vypověděli, že jel rovnou k nemocnici a vůbec nemluvil.
Samozřejmě jsme si vědomi, že se ceremonie na uctění památky konaly jen nedaleko nemocnice a výbuch se stal krátce před 11. hodinou. Nemůžeme zatím vyvodit spojitost.
Za poslední měsíc jde o druhý teroristický útok v Británii. V říjnu islamista ubodal konzervativního poslance na východě Anglie. Bohumil Vostal, Česká televize, Spojené království.
Kon- konec prokazování bezinfekčnosti antigenním testem anebo samoodběrovými sadami. Takové opatření právě probírá vláda v demisi. Podle původních zpráv měla v těchto chvílích začínat tisková konference. Jak ale vidíme, zatím ministři do sálu pro novináře nepřišli.
Pokud by vláda opatření odsouhlasila, mohli by se lidé v restauracích anebo službách už jenom prokazovat PCR testem, dokladem o očkování anebo o prodělání nemoci.
Každý, kdo do této kavárny přijde, se musí prokázat buď očkováním, testem anebo potvrzením o prodělání nemoci. Zákazníci si na opatření už zvykli.
90% zákazníků je úplně v pohodě. Po těch prvních dnech, kdy jsme museli několik lidí tedy odmítnout, tak to nějak vešlo do obecného podvědomí, že většina z nich skutečně už rovnou předkládá, že jsou očkovaní. Ti, co nejsou, využijí ten antigenní test.
Samotesty si přímo tady denně udělají v průměru 3 lidé. Tuto možnost ale pravděpodobně brzy mít nebudou. Odběrových sad se tu nezbaví.
Necháme si je. My jsme si mysleli, že nám zbydou i ty jarní a nakonec jsme je všechny využili, takže uvidíme, člověk nikdy neví, kdy se budou zase hodit.
Antigenů bylo asi 10, ty schovám do šuplíku, ale myslím si, že už je stejně nepoužiju, že už se k ním nevrátíme.
Neočkovaných zákaznic má Marie Slavíková zhruba 1/4. Právě ty u ní často využívaly samotesty, které si udělali přímo tady v kadeřnictví. Obává se, že právě o ty by mohla přijít.
Určitě to ve službách pocítíme hodně. Cena je příliš vysoká k tomu, když si připočítají kadeřnické služby plus PCR test, tak tam už to vychází velmi nevýhodně.
Koho se toto opatření nedotkne, jsou firmy, které své zaměstnance preventivně testují. A to je třeba tato. Jednou týdně se ti pracovníci, kteří nejsou naočkovaní, musí otestovat. Těch je zhruba 350.
Pro nás to nic neznamená, my pořád děláme samotesty neočkovaných, dobrovolně i očkovaných. Tím, že nejsme veřejný prostor, tak je to něco navíc nad rámec vlastně toho, co je žádáno, a v tom budeme pokračovat dál.
Motivací firem testovat své zaměstnance je zejména proto, aby zajistili bezpečné prostředí na pracovišti. To nijak nesouvisí se zrušením možností používat antigenní testy pro prokazování do restaurací nebo jiných zařízení. To byl spíš takový bonus navíc.
Podle průzkumu Svazu průmyslu a dopravy zůstala u testování svých zaměstnanců zhruba třetina firem. I přesto, že tuto povinnost už nemají. Redakce a Vendula Horníková, Česká televize.
Využívání antigenních testů se u nás za dobu pandemie hodně měnilo. Celkově je nahlášených 29,5 milionu provedených testů. Výsledky antigenních testů kontrolovaly laboratoře pomocí PCR testů. Mezi lidmi, kteří necítili problémy, potvrdili přes 90 tisíc nakažených. U lidí, kteří už měli symptomy, PCR testy prokázaly necelých 150 tisíc pozitivních. Desítky tisíc antigenních testů se u nás dělaly už během prosince 2020 a začátku letošního roku. Prudký nárůst přes 100 tisíc testů denně přišel v březnu. Do konce června pak byly provedeny 2/3 všech antigenních testů, skoro 20 milionů. Tehdy se totiž mimo jiné testovalo i ve firmách. A vůbec nejvíc testů bylo nahlášeno za 6. dubna, skoro 400 tisíc. Přes 300 tisíc testů bylo ještě v dalších 5 dnech. Antigenní testy mají svůj smysl, musí se ale použít ve vhodné situaci, správně odebrat a také vyhodnotit.
Antigenní testy při příchodu do školy.
Budeš to udat teďka, nebo ty to zvládneš sama?
Jako vstupenka do zaměstnání.
Máš testy negativní?
I do společnosti. Tady všude se jimi prokazují lidé, kteří se zpravidla necítí nemocní. Podle odborníků ale k něčemu takovému nejsou určené.
Na nevhodnost využívání antigenních testů u lidí bez příznaků v podstatě od začátku pandemie upozorňovali i vědci. Například tady v Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd zkoušeli, kolik virů musí být ve vzorku, aby test zareagoval.
Ten práh detekce těch testů je velice různý. Co se týče bezpříznakových jedinců, tak ty obecně mají tu virovou nálož nižší a také těch proteinů tím pádem mají méně. Z toho důvodu ta detekce tím antigenním testem není vhodná. Zhruba rok a půl odborníci vlastně upozorňují na tu limitovanost té výpovídací hodnoty.
Antigenní testy je dál možné koupit například v lékárně. Jsou levné a jejich výsledek je rychlý. Zároveň se ale odborníci shodují na tom, že jeho váha je pouze orientační.
S klidným svědomím bych s antigenním testem nešel nikam. Pokud bych chtěl jít s klidným svědomím někam, tak je potřeba spolehlivější test. Antigenní testy jsou designované na to, aby poznali, jestli člověk, který má nějaké příznaky, tak prokázal, že to skutečně je covid.
Lékaři také upozorňují na to, že laici mohou snadno udělat chybu jak při odběru, tak při vyhodnocení výsledků. Martin Tiburec, Česká televize.
Zrušení uznávání antigenních odběrů a samotestů se dotkne také celé řady volnočasových aktivit. Někteří provozovatelé sportovišť a divadel se obávají snížení návštěvnosti a uvítali by proto kompenzační programy.
Bazén v pražském Podolí. Testy se tady prokazuje zhruba 30% zákazníků. Nahrazení antigenních odběrů těmi PCR se obávají.
Ty testy jsou dražší, samozřejmě i tím budou ty návštěvníci odrazeny od toho, ale věříme, že ty lidi si najdou i cestu prostě takhle k nám.
Hodina, prosím vás.
S dražším PCR testováním by váhal i Jan Stejskal. Plavacem chodí pravidelně.
Odradilo by mi to asi od spousta věcí, ano. I včetně bazén.
Úbytku diváků se obává i Národní divadlo. Na pokladně si tady lidé mohou zatím koupit i samotesty.
Já myslím, že to není rozumné. Zaprvé bychom zase museli vracet pravděpodobně některým lidem vstupné. Za druhé lidé znejistí, ta návštěvnost se zase bude snižovat.
To většina příbuzných, kteří navštěvují klienty tohoto pražského zařízení pro seniory, se před vstupem prokazuje očkováním.
Takže to očkování opravdu dramaticky dominuje. Jak říkám, za poslední týden tam bylo asi 6 lidí, kteří přišli s testem.
I tak ale podle ředitele domova může část lidí dražší cena PCR testů odradit.
Ta komplikace to samozřejmě bude. Jakoby jedna každá návštěva, která ubude, staroušek, který tu bude sám víc, tak je škoda.
91letá Eliška Reichertová se ale úbytku návštěv neobává. Většina z rodiny je totiž naočkovaná.
Akorát jeden vnuk to bude muset platit, no. Tak se nenechá nic dělat, no. Tak je to špatný, no.
Stejně jako ostatní klienti hlavně doufá, že přesnější PCR testy zabrání tomu, aby se návštěvy zakázaly. Redakce a Vítězslav Komenda, Česká televize.
Zdravotní stav prezidenta Miloše Zemana je příznivý a zlepšuje se. České televizi to dnes řekl člen prezidentova lékařského konzília. Zemana dnes zdravotníci přemístili z rehabilitačního lůžka na oddělení dlouhodobé péče. Dnes před 5:00 večer prezidenta navštívil premiér v demisi Andrej Babiš.
Ústřední vojenská nemocnice krátce před 5:30 večer. Premiér v demisi Andrej Babiš přichází před novináře po půlhodinové schůzce s Milošem Zemanem. Babiš Zemanovi osobně potvrdil, že po demisi vlády odchází do opozice.
Já jsem konstatoval znovu, že jasná 108, s námi jedno, ať nikdo nechtěl. Takže já myslím, že by bylo neseriózní, abych já přijal to pověření.
Od poloviny října, kdy prezident v přítomnosti tehdejšího šéfa sněmovny Radka Vondráčka podepsal svolání ustavující schůze dolní parlamentní komory, to byla první Zemanova schůzka s aktivním vrcholným politikem. Prezidenta dnes dopoledne přeložili zdravotníci z rehabilitačního lůžka na lůžko dlouhodobé péče.
My právě proto, aby se mohly uskutečnit očekávané návštěvy u pana prezidenta, tak byl vlastně přemístěn na oddělení dlouhodobé péče, kde ten režim návštěv má trochu jiný charakter. To znamená, kde jsou návštěvy možné.
Podle člena prezidentova lékařského koncilia Tomáše Zimy se stav Miloše Zemana za poslední týden znovu zlepšil.
Stav pana prezidenta je příznivý, zlepšuje se a to je, myslím, dobrá zpráva.
Musím říct, že jsem velice překvapený, jaké dobré kondici pan prezident je. Jak se mu skutečně zlepšil zdravotní stav. Mám z toho velkou radost.
Návštěvy u prezidenta musí dodržovat jasná pravidla. Trvají maximálně 30 minut, návštěva musí mít nasazený respirátor FFP2 a splňovat i další podmínky. Prezident teď leží na jednom z nadstandardních nemocničních pokojů, kde ho hlídá ochranka.
V nadstandardních pokojích máme televizi, je tam sociální zařízení, je tam stůl, je tam lednička. V podstatě úplně běžné zařízení, jako má každý nadstandardní pokoj v nemocnici.
Po dnešní návštěvě premiéra Andreje Babiše přijme prezident Miloš Zeman tady v ústřední vojenské nemocnici i další politiky. V úterý ho přijede navštívit slovenská prezidentka Zuzana Čaputová. Ve středu pak kandidát na premiéra Petr Fiala.
My jsme se při tom mém jediném setkání s panem prezidentem, které proběhlo formou videokonference, tak jsme se domluvili, že na tom dalším setkání mu představím kandidáty do té budoucí vlády.
Ještě před jmenováním nové vlády chce Miloš Zeman s jednotlivými kandidáty na ministry osobně mluvit. Petr Vašek, Česká televize.
Kubánská opozice zkouší svou sílu. Za hodinu má v centru Havany začít demonstrace za obnovu demokracie a propuštění politických vězňů. Úřady přitom pochod zakázaly a na jeho organizátory vyvíjejí nátlak. Za takový postup Havanu kritizoval americký ministr zahraničí.
Oficiálně je herec a spisovatel Junior Garcia na svobodě. Od neděle se ale jeden z hlavních svolavatelů občanského pochodu za změnu z domova v Havaně nedostal. Ulice zablokovaly autobusy, vchod zatarasili příznivci vlády.
Dům je v oblažení. Kolem celé budovy jsou agenti v civilu, kteří se vydávají za sousedy, jak je u nich obvyklé.
Pondělní nenásilnou demonstraci svolal na sociálních sítích jako člen skupiny Archipiélago. Mimo jiné požaduje, aby úřady dodržovaly lidská práva a propustili z vězení 650 lidí, které zadrželi po červencových protivládních protestech. Ty byly jedny z největších za celou dobu Castrovy vlády. Jenže kubánská vláda letní scénář opakovat nechce. Shromáždění zakázala s tím, že se jedná o záminku exulantů, jak zvýšit napětí na ostrově a svrhnout režim. Státní média současně líčí opozici jako zaprodance západu. Zveřejňují třeba jejich setkání na americké ambasádě.
Junior Garcia Aguilera usiluje o střet mezi ozbrojenými složkami a lidem. De la fuerza armada con el pueblo. Y eso no lo permitiremos.
Kubánský prezident se navíc zúčastnil protiimperialistického setkání mládeže, uspořádaného jen den před opoziční akcí.
Viva Cuba! Viva la revolución!
Garcia vazbu na Washington a kubánský exil odmítá. Podporu ze Spojených států přesto má. V neděli demonstrovali proti režimu na ostrově Kubánci v Miami. Americký ministr zahraničí zase odsoudil Havanu za zastrašování oponentů.
Zúčastním se pochodu za každou cenu, nenechám se jimi zastavit.
Jeho odhodlání nezmírňuje ani to, že sám může skončit za mřížemi. Stejně jako tito dva Kubánci v neděli, jen za to, že volali hesla o svobodě. Jakub Netl, Česká televize.
Vítězství v bulharských parlamentních volbách je nejblíž. Nově vzniklá protikorupční strana. Pokračujeme ve změně. Po sečtení 75% hlasů to oznámila volební komise. Strana stávajícího premiéra Bojka Borisova je zatím druhá o pouhé 3% body. Úspěch nové strany ve volbách, letos už třetích, může ukončit politický pat v zemi.
Pád největšího alternativního dodavatele Bohemia Energy vyděsil kromě jejich zákazníků i politiky. Chystají změny. Zdravotní následky českých veteránů v Perském zálivu.
Reportéři ČT ve 21.15 na jedničce.
Plzeňský kraj se přidal k regionům, které už začaly přijímat takzvané předžádosti o dotaci na nové kotle. Domácnosti s nejnižšími příjmy, konkrétně 14 240 korun čistého na osobu, můžou získat až 95% z nákladů na výměnu neekologických zařízení.
My si jdeme o to zažádat, protože topíme těma tuhlýma palivama a snad na to dosáhneme.
Senioři žijící ve společné domácnosti a pobírající starobní nebo invalidní důchod třetího stupně nemusí v žádosti dokládat příjem.
Nově můžou o dotaci požádat i vlastníci trvale obývaného rekreačního objektu. A výměnu kotlů pak podporují i některé obce, třeba Dolní Lukavice na Plzeňsku částkou 10 000 korun.
Že obice v Kotlině a v Lemináze zužovaly exhalace z komínů, kde teda probíhalo spalování nekvalitních paliv.
Domácímu násilí by se měla věnovat větší pozornost. Soudí většina respondentů aktuálního průzkumu kampaně Za bezpečný domov. Často přitom ale spochybňují vinu agresorů a to je podle expertů jedním z důvodů, proč oběti situaci neřeší.
Kateřina zažívala domácí násilí 3 roky. Opakovaně odcházela, vracela se, manžela omlouvala a hledala chyby u sebe. Nakonec přišel zlom.
Mě ten partner začal škrtit. Nejhorší bylo asi to spíš to psychický násilí.
Zásadní byla pomoc kolegy v práci. Dnes už svým příběhem pomáhá dalším obětem i jejich blízkým.
Nejdůležitější je to vědět, že za váma někdo stojí. Určitě neplatí to, že když na vás někdo tlačí a říká vám teď na policii, teď podej žádost o rozvod.
Jenže čtvrtina Čechů se podle průzkumu domnívá, že si oběť může za domácí násilí částečně sama. Každý třetí přičítá agresivitu mužů starostem o zabezpečení rodiny. Polovina respondentů uvedla, že násilí začíná nějakou provokací.
Stále ty stereotypy v té společnosti jsou. Často vlastně viníme někoho, kdo je obětí za spolu vinu. To klíčové sdělení je, že viníkem je ten, kdo se násilí dopouští.
Jen se tu flákáš s tím malým harantem. No a pak to přišlo. Schoulila jsem se do klubička, aby to tolik nebolelo. Byl jak smyslu zbavený, mlátil mě a několikrát mě kop.
Oběti navíc řeší řadu překážek. Nejčastěji mají strach o děti, nebo že jim nikdo neuvěří.
Vždyť nemáš žádný peníze.
No tak se neovládl. Vždyť je to sympatiák.
Často to okolí se dotazuje, proč si ještě neodešla. Já bych chtěla moc požádat a apelovat na veřejnost, aby ze svého slovníku vyškrtli otázky, které začínají na slovo proč. Ta oběť žije ve vztahu, kde se neustále omlouvá.
Podle organizací potíže prohloubila covidová krize. Momentálně se na ně obrací až o 50% lidí víc než před pandemií.
Ze statistik vyplývá, že v 95% jsou oběťmi domácího násilí ženy. Stále častěji jim pomáhá třeba i aplikace Bright Sky, která radí, jak se v kritických situacích chovat. Lea Srovcová, Česká televize.
2000 cigaret za minutu a až 44 milionů kusů celkem. Celníci na Frýdecko-Místecku odhalili nelegální výrobní linku. Zadrželi 6 lidí a víc než milion korun v hotovosti. Skupině nepomohlo ani to, že pracovala v odhlučněném objektu hlídaném kamerami. Pokud by se všechny cigarety dostaly na trh, stát by přišel na daních o 140 milionů.
Vánoční stromky budou letos dražší. Jejich pěstitelé už je začínají balit a převážet do měst, protože smrky, borovice i jedle už někteří lidé schánějí s prvním adventním víkendem.
Mlha a 4 stupně Celsia. Zatímco jiným zemědělcům už sezóna dávno skončila, Františku Waldmanovi a jeho kolegům v listopadu teprve začíná. 8 tisíc stromů musí nejprve pokácet a pak i zabalit.
Kolik takhle jich denně zvládnete zabalit těch stromků?
Myslím si, že kolem 500.
Každý strom tady roste 8 až 10 let. Pouhým zasazením, ale péče o něj nekončí.
Takovýhle stromek, když by dorostl do té výšky, řekněme 2 metrů, tak by byl tak široký, že by se nikam nevešel. Takže se vystřihají ty větve spodní.
Zdražovat budou letos pěstitelé asi o 5%. Největší zájem je každoročně o jedli kavkazskou. Ta letos přijde na 650 až 900 korun. Nejlevnější jsou pak smrky, taky ale nejméně vydrží.
Ideální věc, abyste uřízli kousíček toho kmínku, tak aby byl tady čerstvý řez, protože ten stromek saje tu vodu těmi podkorními pletivy.
První vánoční stromy budou mít prodejci na stáncích už za 2 týdny. To bude taky výběr největší. A konkrétně ty z Hrádku u Sušice si rozeberou lidé po celé republice. Andrea Čandová, Česká televize.
Dnes je to 25 let od prvních voleb do nově vzniklého Senátu. S ním počítala ústava už od roku 1993. Na rozdíl od poslanecké sněmovny je horní komora institucí trvalou, nemůže být rozpuštěna a každé 2 roky je z 1/3 obnovována.
Listopad 1996. Své zástupce do Senátu lidé vybírají ve všech 81 obvodech. Na to, že tyto volby jsou oproti jiným dvoukolové, upozorňuje po tom, co sám do urny vhodí svůj hlas, i tehdejší prezident Václav Havel.
Na první pohled to může působit jako jakési obtěžování lidí, že musí dvakrát za sebou jít volit, ale ve skutečnosti je to demokratická procedura, která u většinového volebního systému je naprosto obvyklá.
Za prvního předsedu horní parlamentní komory si senátoři ještě v prosinci zvolili bývalého premiéra Petra Pitharta. V druhém kole tajné volby získal 41 hlasů.
Měli bychom přesvědčit většinu skeptiků či lhostejných, že senát je instituce potřebná, užitečná, praktická.
Řádné volby se konají každé 2 roky. Volební účast v prvním kole nikdy nepřesáhla 45%, v druhém pak bývá ještě nižší. I proto mluví kritici o zbytečnosti Senátu. Mezi nejhlasitější patří i Miloš Zeman.
Položte si jednoduchou otázku, zda 10 milionové město jménem České republiky potřebuje dvě komory parlamentu.
Ty věci, které vracíme poslanecké sněmovně, které nakonec sněmovna schválí, tak jak je my upravíme, jsou prospěšní pro naši zemi.
Nenechme se zastrašit slovy o vyhladovění a zrušení. Jsme součástí ústavy a proto ji musíme garantovat.
Znovu půjdou lidé vybírat své zástupce do horní parlamentní komory v příštím roce. Mandát třetině těch současných končí v polovině října. Kateřina Samková, Česká televize.
Správa železnic má pravomocné územní rozhodnutí ke kompletní rekonstrukci Masarykova nádraží v centru Prahy. Oznámil to ředitel správy Jiří Svoboda. Stavba by měla začít v roce 2023. Mimo jiné přibudou dvě koleje a zastřešený vestibul, který propojí tři ulice a měl by navázat na zástavbu developera v okolí. Detaily, včetně vizualizace, jsou na webu ČT24. V Praze začala fungovat unikátní služba recyklace uměleckého materiálu z galerií, veletrhů či divadel. Ten by normálně skončil v kontejnerech či byl zapomenut někde hluboko ve skladech. Podobné služby, které zajišťují znovu využití funkčních věcí a materiálů, jsou běžnou součástí provozu velkých evropských metropolí.
On tam bohužel taky asi nebude, tak si s ním domluvte, jak mi to předáte, jo, zítra.
Je to jednoduché. Instituce nebo osoba, která má, zavolá na Art Reuse a domluví termín bezplatného odvozu.
Vy jste měli minulé větší auto.
Art Reuse poté přijede, jako třeba sem, do jazzového klubu Reduta a materiál odveze.
Tohle všechno. Tam půjde, jo? A ještě za rohem?
Bere se takřka vše. Televize, ramínka, barvy, zbytky koberců nebo stolky. Největší zájem je ale o desky a takzvanou banerovinu.
Tohle je strašně užitečný, na to se maluje, z toho se šije, to je úplně perfektní.
Tady z té banerovinu.
Jo, to je paráda. A nebo to využijou zahrádkáři na Žižkově, jo? Jako k nám jezdí do skladu v podstatě i místní zahrádkáři. Jo? Takže co se nerozdá na umění, tak rozdáme prostě těm místním jako komunitám.
My jsme z městské knihovny, z pobočky, kde máme šicí ateliér, vůbec takový hodně tvořivý ateliér. A vlastně pro klienty nebo pro lidi, kteří chodí do knihovny, tam děláme různý workshopy zdarma.
Využít podruhé lze úplně všechno. Třeba i dvě tuny evangelických zpěvníků, jejich přesně 4400.
První várka už míří do Pražského centra sociální a ošetřovatelské pomoci.
Jsou to vlastně lidi s různými typy demence, nejenom demence, co vlastně nejsou schopní se o sebe starat a potřebují 24-hodinovou péči.
O Art Reuse by měly zájem i veřejné instituce, jako třeba Galerie hlavního města Prahy. Legislativa ale na darování nepotřebného materiálu nepamatuje.
Že může existovat nějaký reuse centrum, že ty věci se můžou jako hodit zpátky do oběhu a nemusí se čekat, až se nějakým způsobem odepíšou nebo vyhodí.
O bezplatnou službu je obrovský zájem. Materiál najde nové využití během několika dnů. Mario Kubaš, Česká televize.
Sestavování nové vlády a její plán na boj s epidemií v Událostech komentářích budou diskutovat ministr kultury Lubomír Zaorálek a dva europoslanci za ODS Jan Zahradil a za Piráty Mikuláš Peksa. Česko zítra navštíví slovenská prezidentka Zuzana Čaputová. V předvečer oslav 17. listopadu převezme pamětní medaili Senátu a v nemocnici navštíví Miloše Zemana. To byly Události, děkujeme za pozornost, kterou jste jim věnovali a další minuty už budou patřit sportu. Branky body vteřiny dnes třeba nabídnou český souboj na tenisovém turnaji Mistryň. Jak dopadl, řekne Jan Smetana.
Ano, v Mexiku se spolu utkali Karolina Plíšková a Barbora Krejčíková. Utkání bylo docela divoké. Krejčíková vyhrála úvodní sadu 6-0, ale Plíšková zápas nakonec otočila. Přesto na turnaji končí, zatímco Krejčíková pokračuje, alespoň tedy ve 4 hře. Zápas včetně ohlasu nabídneme už za chvilku v Brankách.